www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.
Hazırsınız? 14.24'ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər 14.24 verilişində
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz 07-də, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-14
gənclər, gənclər, gənclər. Şikayət. Qiyabildi bizdə, pul verib yazırdı. Yəni, orada təhsil, təhsil deyildi, ancaq pulla idi. Çıxarlardan cəbur tökülür, bax, belə. Belə
nəmişlik qurdu var,
ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyin pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb qeymək, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokrasiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Seçim önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir əziz dinləyicilər, efirdə İşdən sonra proqramıdır. Sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün proqramımızda növbəti yarım saat ərzində Bənənyarda Amerika diplomatlarını necə qarşılayıblar və Naxçıvanda ruhi sağlamlıq problemləri. Bu mövzuda söhbət edəcəyik. Studiyamızda yazar Şahvələt Çobanoğludur və telefonla da biz həm şahidləri, həm də ekspertləri dinləyə biləcəyik növbəti yarım saat ərzində. Bundan sonraki mövzumuz belə adlanır. Aldım qoz, verdim qoz. Neft fondu 2010-cu ildə qazandığını hara xərcləyəcək? Bu barədə də bizimlə bizə iqtisadçı ekspert Qubad İbadoğlu söhbət edəcək. Növbəti saatda isə bizim Milli İstiqlal Partiyasının lideri Etibar Məmmədovla həm parlament seçkilərinə hazırlıq, həm də 20 yanvar faciəsindən ötən 20 il ərzində bu hadisəyə baxış necə dəyişib, bu barədə söhbət gözləyir. Bizimlə qalın, SMS-lə də ismarışlarınızı 050-744-10 10-17-yə göndərə bilərsiniz. Telefonla efirə qatılmaq üçün 436-77-41 nömrəli telefona zəng edə bilərsiniz. Elektron ünvanımız isə efir@azadlıqradiosu.az-dır. Beləliklə, əziz dinləyicilər, bizimlə qalın. Bir neçə saniyə sonra söhbətimizlə başlayırıq.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni, orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyi hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstop geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Beləliklə, Azadlıq Radiosundan təkcə öz səsinizi deyil, həm də aparıcı ekspertlərin, yazarların və elm adamlarının və siyasət adamlarının da səsini eşidə bilərsiniz. Və bugün bizim qonağımız Şahvələt Çobanoğludur. Şahvələt bəy, hər vaxtınız xeyir.
Xoş gördük, Xəzif xanım.
Şahvələt bəy, Bənənyardakı hadisələri izlədiyinizi bilirik, çünki həm də yazırsınız bu barədə və eyni zamanda yəqin ki, hadisələr barədə bir formalaşmış fikriniz də var, amma mən sizdən bir xahiş etmək istəyirəm. Əgər bir-iki kəlmə ilə, yəni ki, cümlə ilə hətta deyil, bir-iki kəlmə ilə bu baş verənləri ifadə etmək istəsəniz, hansı kəlmələri tapardınız, hansı ifadəni tapardınız?
Bilirsiniz, Azərbaycanda bu cür hadisələrinin formaca, xarakterçə, hansı aspektdən doğması, hansı, belə deyək ki, kənddə baş verməsi, hansı rayonda baş verməsindən asılı olmayaraq, bütün bunları yalnız bir cür xarakterizə eləmək olar. Hətta bu cür qısa ifadə əslində daha doğru ifadə olardı və belə qısa ifadə əslində bəzən uzun ifadə elədikdə həqiqəti gizlətmək olur. Bu, Azərbaycanda idarəçiliyin xarakterindən doğur. İlham Əliyevin Azərbaycanı necə idarə etməyinin xarakterindən rəli gəlir. Yəni, bu idarəçiliyin mahiyyətində isə hüquqi nihilizm durur, mülkü hüquq qaydalarına əməl etməmək durur. Yəni, istənilən bir hadisəyə bütün hallarda, hətta belə deyək ki, oğru ilə də, quldurla da davranmağın bir hüquqi yolu var. Amma bir kəndlə davranmağın, kəndin yaşlı adamlarınla davranmağı da yenə də bu hüquq qaydalarından çıxaraq, kənara çıxaraq davransan, məhz bu nəticələr doğurmalıdır. Digər tərəfdən bura həmin idarəçiliyin digər aspektləri daxildir. İnformasiyasızlıq, qapalılıq, ayrıca Azərbaycanın ayrı-ayrı bölgələrində kiçik, belə deyək ki, oradakı yerli rəhbərlərin özlərinin xüsusiyyətləri və bunların mərkəzlə ümumi şəkildə üstə düşməsi.
Və bugün əldə etdiyimiz məlumatlar Naxçıvandan budur ki, Naxçıvana getmiş diplomatları bugün bildiyimiz kimi Birləşmiş Ştatların və Norveç Krallığının diplomatları gediblər Naxçıvana və Bənənyar kəndinə getmək istəyiblər. Oradan kənd sakinlərinin bizə verdiyi məlumata görə bir qrup adam, özünü kənd sakinləri kimi təqdim edən insanlar həmin diplomatları kəndə buraxmayıblar. Kəndə onların girməyinə də icazə verməyiblər. Onları hətta bizə belə ifadə elədilər ki, onları təhqir ediblər və onları günahlandırıblar ki, kənddə hadisələri qarışdırırsın. Hər halda bugün Naxçıvanda görüşlər keçirib həmin diplomatlar və bilirik ki, onların görüş keçirdiyi adamlar içərisində Naxçıvanda qeyri-hökumət təşkilatları və insan Naxçıvan Resurs Mərkəzinin rəhbəri Məlahət Nəsibova da olub və Məlahət Nəsibova ilə əlaqə saxlamışıq indi. Hər vaxtınız xeyir, Məlahət xanım.
Salam, Xədicə.
Və Məlahət xanım, bugün siz görüşmüsünüz ora gələn diplomatlarla və ümumiyyətlə onların səfəri zamanı nələr baş verib? Bu barədə bizə məlumat verə bilərsinizmi?
Təxminən bir saat əvvəl bizim görüşümüz bitdi.
Görüş zamanı onlarda olan o həyəcanı mən hiss edirdim, ona rahatsızlığı mən hiss elədim və bunun səbəbini soruşanda və onlar bildirdilər ki, Bələniyar kəndində aqresiv qarşılanıblar və bu da onları çox narahat edir və daha ətraflı Bakıya dönəndən sonra məlumat edəcəklərini bildirdilər. Ayrıca resurs mərkəzi ilə bağlı söhbətlərimiz oldu diplomatlarla. Son zamanlar resurs mərkəzi ətrafında baş verən hadisələri onlar aydınlıq gətirmək istədilər və İlqar Nəsibovun və digər mərkəzin əməkdaşlarının fəaliyyət zamanı, yəni korrupsiya ilə bağlı layihənin həyata keçirərkən bir qrup şəxs tərəfindən təzyiqlərə məruz qalması barədə, eləcə də resurs mərkəzində Vergilər Nazirliyinin yoxlaması barədə geniş məlumat öyrəndilər və bildirdilər ki, bu barədə geniş bir bəyanat verəcəklər. Yəni, bu onları çox maraqlandırır.
Məlumatdan belə məlumat verirlər Naxçıvandan ki, həbs olunanlar, Bələniyar kəndində həbs olunanlar və saxlanılanlar, onların hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı ciddi problemlər var. Çünki Naxçıvanda heç bir vəkil bu işi öz üzərinə götürmür. Ümumiyyətlə, hansısa resurs varmı? Siz yəni İnsan Haqları Resurs Mərkəzini təmsil edirsiniz həm də. Orada hansısa resurs varmı bu adamların hüquqlarının müdafiəsi üçün?
Əslində resurs mərkəzinin özünün də müdafiə eləmək üçün vəkilə ehtiyacı var. Bizi yalnız vəkil Bakıdan müdafiə edə bilir. Naxçıvanda müdafiə, gəlib müdafiə olmağımız çox çətindir. Düzdür, Naxçıvanda vəkil problemi olduqca çətindir. Vəkil, bir neçə vəkil vardır. Vəkillər kollegiyasının üzvü 4 ya 5 vəkil vardır. Yalnız onlar problemli məsələləri üzərlərinə götürmürlər. Xüsusən də bu qeyri-hökumət təşkilatları sayəsində, söz azadlığı sahəsində, insan haqları sahəsində məsələlərdən imtina edirlər. Və Bakıdan gələn vəkillərə, məndə olan məlumata görə, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Asiyyət Qoyev bildirib ki, bir neçə vəkilə müraciət ediblər. Bakıdan gəlib Rıza Nuriyevi, bilirsiniz Rıza Nuriyev Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Zulfa rayon təşkilatının sədridir və o, hazırda o həbsdədir. Onun müdafiəyə ehtiyacı var. Lakin onun bildirdiyinə görə hələ ki heç bir onların əlaqə saxladıqları bir vəkil Naxçıvana gəlməyi öz üzərlərinə götürmürlər.
Və hal-hazırda saxlanılanlar nə qədərdir? Hər hansı bir məlumatınız varmı?
5 nəfər saxlanılır təcridxanada. Rıza Nuriyev onların içərisində olmaq şərti ilə 2 nəfər psixiatrlar dispanserində olduqları bildirir ailəsi bizə məlumat verdi. Bir nəfərin isə Əli Fəzət Quliyevin həmin hadisələrdən sonra yoxa çıxdığı bildirilir. Yəni ailəsi onun barəsində hər hansı məlumat əldə edə bilmir.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Məlahət xanım efirə qatıldığınız üçün və ən son məlumatları bugün kənd sakinlərinə zəng vurub bizim müxbirimiz Babək Bəkir və onun əldə etdiyi məlumatlara görə psixiki dispanserdə saxlanılan bələniyarlıları da artıq evə buraxıblar, amma onların heç biri ilə söhbət etmək mümkün olmayıb, onlar qorxduqları üçün danışmaq istəmiyiblər.
Bilirsiniz, bu adından bu psixi xəstə və ruhi xəstə məsələsi Naxçıvanda artıq belə deyə bir ənənəyə çevrilir və artıq bizim insan haqları müdafiə edən təşkilatlar, mətbuat bir məsələni belə dəqiqliklə öz üzərinə götürməlidir. Bu, buna anlayış vermək baxımından deyirəm. Tarixən, özdə yaxın əsrlərin tarixində siyasi ictimai mübarizə aparan adamlara bu cür damğalar vurublar və həmin adamlar siyasi məhbuslar sayılır. Bir gün psix xəstə kimi belə qapadılmış adamlar, hətta xəstəxanada saxlanılan adamlar da eyni ilə həbsxanada saxlanılan, digər repressiyalara məruz qalan adamlar kimi beynəlxalq konvensiyalara görə, insan haqlarını belə özündə ehtiva edən konvensiyalara görə siyasi məhbus sayılırlar. Və həmin adamlara o damğanı vurmaq, elə həbs damğası vurmaq və yaxud onlara elə siyasi damğanı vurmaq deməkdir.
Və bizim hadisəni izləyən və hər gün Bələniyar kəndi ilə ünsiyyətdə olan, yəni sakinlərlə orada ünsiyyətdə olan müxbirlərimiz də həm də onu qeyd edirlər ki, orada yəni xof azalmaq əvəzinə get-gedə artır. Və sizcə bu nə ilə bağlıdır?
Ümumiyyətlə, belə deyək ki, Azərbaycan mühiti hazırda belə deyək, Azərbaycan mühiti o vəziyyətdədir ki, qorxu indi öz işini görür. Qorxu da psixoloji cəhətdən və ictimai aspektlərə, ictimai sahəyə, adamlara təsiri baxımından onun strukturu bu cürdür. O, adətən böyüyə-böyüyə, özünü böyüdə-böyüdə aparır və qorxu bəzən kiçik bir milçəyi fil etməyə qadirdir. Bu, həmin prosesdir, həmin mexanizmdir. Bu mexanizmdən hələ Sovet dövründən KGB üsulları deyirdik biz onlara, ondan istifadə olunurdu. Müxtəlif, belə deyək, avtoritar hakimiyyətlər uğurla istifadə edir. Düzdür, bunlar axıracan gedə bilməz, bu üsullar axıracan effekt doğurmur və onların sınma məqamları da gəlir. Amma Naxçıvanda da bu prosesi biz təzə izləmirik. Bu çoxdan var. Ona görə də resurslar tamam tükənmək üzrədir. Vəkillər belə qorxursa işə çıxmağa, onların çoxu o demək deyil ki, istəmirlər. Naxçıvanda həmişə demokratik mübarizənin belə deyək ki, bolluğu olan bir yer olub. Orada belə deyək ictimai fəalların bol olduğu bir yer olub. Nədən orada bu adamlar olmasın? O qorxunun nəticəsidir. Onların gördüyü represiyalardan yaranmış xofun nəticəsidir. Ona görə də bu resurslar tükənir, jurnalistlərin sayı azalır, insan hüquq müdafiəçilərinin sayı azalır, vəkillərin sayı azalır. Ümumiyyətlə baxmayaraq ki, onsuz da hakim yoxdur. Onsuz da vəkil yoxdur, onsuz da o işlərə baxacaq, qərar verəcək hakim yoxdur. Amma əks tərəfin də bir hüquqi mütərəqqi mübarizə aparmaq, belə deyək ki, aparmaq üçün resursları bitmək üzrədir. Bu da həmin xop mexanizminin işləməsinin göstəricisidir. Uzun müddətdir Naxçıvanda bunu tətbiq eləyirlər və məncə çox uğurlu alınır. Hətta onun təsiri, dalğası digər rayonlara da, digər ərazilərə də səslənir. Biz Naxçıvanı ümumilikdə siz deyirik, Bənənyar, Naxçıvan, amma Bənənyar Azərbaycanın bir kəndidir. Onu ümumən Azərbaycandan ayırmaq mümkün deyil. Və o Bənənyarlar da Azərbaycanın, belə deyək, bizdə bizlərdən biridir və həmin proses ümumilikdə o xof mexanizminin dalğası, mən hesab edirəm, digər ərazilərə də, digər belə deyək, bölgələrə də təsir eləyir. Təbii ki, bu...
Amma hər halda o ucqarlıq effekti özünü...
O təbiidir, təbiidir, qapalılıq.
Deyək ki, Nardaran kəndində də yəni hadisələr olmuşdu 2002-ci ildə səhvləməmsə və orada da o polis daxil olmuşdu kəndə və s. amma ondan sonra insanlarla yəni mən hər halda
tamamilə o tərəfi doğrudur ki, ucqarlıq əyalət özünü göstərir, amma bizim hələ də müxtəlif əyalətlərdə demokratik bizim baxışlarımız, informasiyalarımız göstərir ki, müxtəlif regionlarda ən ucqar yerlərdə belə hələ də müəyyən resurslar var və amma bura Naxçıvan həm qapadılıb, həm də özünə məxsus bir təcrübə aparılır. Hətta mən deyərdim sanki bir eksperimentdir. Totalitar bir sistem qurmaq istəyirlər. Digər tərəfdən də Naxçıvan, Nardaranla Bənənyarı bütün bax, gələn informasiyalarla müqayisə etdikdə tam üst-üstə qoymaq olmaz və orada fərqli, belə deyək ki, fərqli təzahürlər də var. Bu baxımdan, belə deyək ki, Bənənyar kəndinin belə deyək, müdafiəsizliyi onların, belə deyək, təkcə acizliyi kimi yoza bilmərik, başqa regionlardan belə zəifliyi kimi yoza bilmərik. Ümumiyyətlə, bu proses ümumən Azərbaycanda gedir və mən hesab edirəm ki, eyni prosesi hətta Nardaranda da yarada bilərlər və digər yerlərdə də.
Və eyni zamanda, yəni hər halda bir sual doğurur ortalığa ki, bəs nə etməli?
Bilirsiniz, belə deyək ki, bəzən gücümüz çatmayanda və yaxud resurslarımız az olanda bu demək deyil ki, o sual ona görə ortaya çıxmır ki, biz heç bir iş görməyək. Təbii ki, bütün mümkün resursları işə salmaq lazımdır. Necə ki, bu resurslarla, ən az resurslarla işləyirik. Məsələn, ora bir jurnalist olsa gedib çıxa bilir. Necə ki, Azadlıq Radiosunun müxbiri gedib həmin kəndə artıq qayıdıb. Mətbuat, demokratik qurumlar, siyasi partiyalar, deputatlardan kimlər varsa... Yenə də belə deyək ki, biz hökmən fəallıq lazımdır və mübarizəni dayandırmaq olmaz.
Amma bugün biz məlumat almışıq hüquq müdafiəçilərindən bildiyimiz kimi elan etmişdik ki, onlar Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət etmişdilər təhlükəsizlik təminatı üçün və Ramil Usubovla görüşdə görünür ki, bu təminatı almışdılar və ayın 13-ü bugün yəni Bənənyara səfər etməli idilər, amma ki, onlar səfər etməyiblər və deyiblər ki, çünki Naxçıvandan görüşlər üçün təminat ala bilməyiblər buna görə və deyiblər ki və sonra bu diplomatlarla bağlı vəziyyəti də öyrənəndən sonra dedilər ki məhz buna görə bugün onlar səfər etməyiblər amma Şafərət bəy sizin fikrinizi dinləyəcək Bənənyardan bizə zəng vuranlar hər vaxtınız xeyir
Hər vaxtınız xeyir xanım, necəsiz?
Sağ olun, mən kimlə danışıram?
Yəni mən adamı vermək istəmirəm, mən qorxuram. Sizə bir onu deyim ki, bənə gələn səhvlərini heç kim, bənə yer sakini yoxdur, başqa insanlar da onları təhqir edib qavalayırlar. Bənə yerdən heç kim yoxdur da orada. Olanlarda 2-3 dənə ayrı-ayrı insanlar, xüsusi insanlardır.
Xüsusi insanlar deyəndə onlar hardandılar?
Onlar bənəniyarı belə işləyənlər də şeytanlardır. Heç kim bənəniyarı bir cəmaatı qoymurlar çıxıb danışmağa.
Bəki dövlət idarələrində işləyirlər.
Qoymurlar deyəndə necə işdir? Necə
hər hansı qapısını iki polis qoyublar, çıxanı basırlar, içəri qoymurlar.
Bəs həmin o adamlar ki, bugün diplomatları qarşılayıblar bugün orada, onlar kəndin sakinidirlər, yoxsa kənardan gəliblər?
Kənardan gəliblər. Heç kim orada bənən yer sakini yoxdur. Neçə adam gəlib orada müsahibə verməyə, hamını qavalıb qatıblar içəri.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Siz zəhmət olmasa bir siz hal-hazırda Bənənyarda mısınız, yoxsa?
Bəli, Bənənyardayam.
Bənənyardasınız. Oldu. Təşəkkür edirəm. Sağ olun.
Bu kimi hadisələr, yəni bilirsiniz, Bənənyarda Təpəçidə də baş verir. Qaçqınları öyrədib gətirib yumurtalayırlar, daşlayırlar. Sonra bu eyni mexanizmləri, eyni davranışları bölgədə də təşkil edirlər, yerlərdə də təşkil edirlər. Mən inandırım ki, orada Amerika səfirliyinin nümayəndəsi və ya başqa bir səfirliyin, ümumiyyətlə diplomatik korpusun nümayəndələri olmasaydı, heç ora gedib çıxa bilməzdilər və üstəlik onları orada nəinki belə agresiv davranardılar, onları qovardılar, üstəlik onları döyərdilər də, bəlkə də çoxlu cinayət işi də açardılar.
Və mən bugün də sakinlərlə söhbət etmişik və efirə qatılmaqlarından da görünür ki, onlar Azadlıq Radiosunu dinləyirlər Bənənyarda və sakinlərin mənə dediyi sözlərə görə onlar yəni hamı xəbərlər vaxtı televiziya kanalların qarşısında olur və gözləyirlər ki, onların vəziyyəti barədə heç olmasa kimsə bir kəlmə söz deyə, amma ki bunu eşitməyəndə və görməyəndə çox pis təsir eləyir onlara. Onlar bunu deyirlər və bugün bizə də təşəkkürlərini bildirirdilər. Məsələn, diqqət mərkəzində saxladığımız üçün, amma ki, bu yəqin ki, onların dərdində tam
bu cür hal Azərbaycan Sovet totalitarizm dövründə də bu cür halı yaşayıb, müxtəlif dövrlərdə yaşayıb və bu həmin dövrlərin də bir sonu olub və Bənənyarlılar da bilməlidir ki, bu dövrün də bir sonu hökmən olacaq. Bu cür dəyişiklik tarixi və labüddür və sirkə nə qədər tünd olarsa, elə xalqın öz deyimidir, öz qabını çatladar və təbii ki, burada başqa o qab sirkə başqalarını da bəzən yandırır, amma bu baş verəcək hökmən.
Və Naxçıvandan gələn məlumatların bir çoxunda, yəni biz il boyu da, başqa vaxtlarda da bununla qarşılaşırıq, amma elə Bənənyarda da baş verən hadisədən sonra Naxçıvan Daxili İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumatda deyilmişdi ki, orada həm özünü yandıran adam, həm onun qohumları, onların psixik problemləri olub və indi verilən məlumatda da eşitdiniz ki, bir neçə nəfər bundan o saxlanılanlardan bir neçə nəfər psixiki dispanserə salınmışdı və sonra onlar evə buraxılıblar. Və niyə Naxçıvanda etiraz edənləri psixiki dispanserə salırlar? Niyə ümumiyyətlə psixiki dispanserə kimi salmaq olar? Biz bu barədə istəyirik psixiatr Gəray Gərəbəylinin ölkənin baş psixiatrı Gəray Gərəbəylinin fikirlərini də eşidək. Hər vaxtınız xeyir Gəray bəy.
Axşamınız xeyir olsun.
Gəray bəy, biz tez-tez belə məlumatlar alırıq. Bizə prodüserimiz dedi ki, siz Bənənyarda baş verən hadisələrdən xəbərdar deyilsiniz, amma Naxçıvandan tez-tez belə məlumatlar alırıq ki, adamlar etiraz ediblər və ondan sonra onlar psixiki dispanserə salınıblar. Bu, yəni bu xəbərləri heç eşitdiyiniz olubmu və bunu izləyirsinizmi? Bunun barədə nə fikir?
Bir neçə il bundan əvvəl belə bir hadisə baş vermişdi. O xəstəni sonra həmin adam daha doğrusu bir sayılı Respublika xəstəxanaya gətirmişdilər və qanuna uyğun olaraq 48 saat ərzində ona müayinə olunmuş və heç bir xəstəlik aşkar olunmadan eyni zamanda şəxsiyyətində müəyyən dəyişikliklər qeyd olunduqda o sərbəst, azad olaraq xəstəxanadan evə buraxılıb. Yəni, mən bu hadisədən konkret heç bir məlumatım olmadığıma görə ona şərt edə bilmərəm, ancaq ki, bir-iki kəlmə bu barədə Bunları deyə bilərəm ki, bizim 2001-ci ildə psixiatriya yardımı haqqında qəbul olunmuş qanunda qeyri-könüllü psixiatriya yardımı haqqında bir maddə var. Bu 11-ci maddədir. Ümumiyyətlə, psixi xəstələrin arasında digər xəstələrdən fərqli olaraq elə xallar olur ki, insan öz xəstəliyini tam dərk eləmir, öz vəziyyətini tam dərk eləmir və bizim dilimizdə desək, öz vəziyyətinə xəstəlik kimi yanaşmır, tənqid olunur və sözsüz ki, belə xəstələr könüllü xəstəxanaya gedə bilməz, yəni gedmirlər, dərman qəbul eləməkdən imtina eləyirlər və s. Və məhz bu xəstələr üçün bu maddə nəzərdə tutulub ki, müəyyən hallarda bu hallar da bu maddədə göstərilib. Yəni birinci hal ondan ibarətdir ki, xəstə özü üçün təhlükə doğura bilər. İkinci hal ondan ibarətdir ki, xəstə ətrafdakılar üçün təhlükəli hərəkətlər törədə bilər və üçüncü bənd ondan ibarətdir ki, hal-hazırda xəstəyə dərhal yardım göstərmədən onun psixi vəziyyəti daha da dərinləşə və pozula bilər. Bu hallarda insanın, hər hansı bir vətəndaşının iradəsindən, yəni istəyindən asılı olmayaraq ona qeyri-könüllü deyilər. Qeyri-könüllü psixiatriya müəssisəsinə yerləşdirilə bilər. Ancaq bununla iş bitmir. Yəni çox adam bilir, hə, mən onu hansısa bir ya polis yolu ilə, ya təcili yardım yolu ilə xəstəxanaya qoydum, bununla iş bitir. Xeyr. Bu qanunda digər hallarda var, göstərilib ki, 48 saat ərzində ancaq orada onu saxlamaq həkimlərin ixtiyarı var. 48 saat ərzində bu xəstə həkim məsləhət komissiyasına təqdim olunmalıdır. Yəni 3 həkim psixiatr tərkibində olan komissiyadan keçirilməlidir və 2 hal yarada baş verə bilər. Ya bu komissiya rəy verir ki, bu insana stasionar şəraitində müalicə lazım deyilsə, onu sözsüz ki, azadlığa buraxmalıdır. Yox, əyəmləri, həkimlər rəy verirlər ki, bəli, bu xəstədə psixi pozuntu var və bu psixi pozuntu ona təhlükə yarada bilər. Ya özü üçün, ya ətrafdakılar üçün və ona mütləq məcburi yox, qeyri-könüllü müalicə lazımdır. O zaman həkimlərin təqdimatı ya həmin xəstəxana yerləşdiyi, ya insan vətəndaş yaşadığı yerdə məhkəməyə müraciət şəklində verilməlidir. Və xəstənin xəstəxanada saxlama haqqında qeyri-könüllüdən söhbət gedir, rəyi məhkəmə verir. Yəni 48-dən saatdan artıq.
Və amma maraqlıdır ki, yəni siz bir hal barədə danışdınız. Çox güman ki, bu 2007-ci ildə dünya üzrə hesabatlara düşən Ələsgər İsmayılovun, o 70 yaşlı Naxçıvan sakini Ələsgər İsmayılov.
Bəli, orada mən onu dəqiq yadımda deyirəm. Adı bilirəm ki, onun qonşusu ilə hansısa bir müqayisəli məsələ olub, nə bilim, oha, nəsə tikinti olub orada, nəsə belə narazıçılığını bildirib, nəsə biraz özü də burada biz onun müayidənin keçirəndə etiraf elədi ki, ola bilsin ki, biraz əsəbi formada mən bunu göstərdim, əsəbi formada dedim. Ancaq onun da heç bir psixi xəstəlik, hətta mənim indi yadımdadır ki, biz artıq onu evə buraxandan sonra bir neçə yerdən bizə informasiya mətbuatdan zənglər oldu ki, bu xəstənin taleyi nədir? Dedim ki, artıq onun evinə zəng edin, öyrənin. Ona görə ki, o buraxılıb və səhv eləmirəmsə ya həyat yoldaşına, ya bacısına təhsil edin.
Yəni, həmin adamın qanunsuz saxlanıldığı bəlli olmuşdu, eləmi?
Xeyr. Bu qanunsuz saxlama demək deyil. Bilirsiniz, İnsanın psixi sferası çox şahəlidir və insan hər hansısa bir mənfi reaksiyaya, hansısa stresə müxtəlif davranış reaksiyası ola bilər. Bu davranış reaksiyası müvəqqəti ola bilər, qısa müddətli ola bilər. Emosional, o bəzən affekt sözü geniş istifadə olunur psixoloji ədəbiyyatda. Affektdə ola bilər bu insan. Yəni, bu insanın davranışı. Onun yaxınları tərəfindən və yaxud onun qohumları, ətrafdakı olan adamlarda nəsə psixi durumun haqqında bir şübhə doğurursa və bu, o deməkdir ki, dərhal əlindən tutub xəstəxanaya aparmalı. Onu təklif eləyə bilərlər ki, siz bəlkə özünüzü psixiatra göstərəsiniz, həkimə göstərəsiniz. Bu adam razı da ola bilər, razı olmaya da bilər. Ancaq onun narazı olan vaxtda o adamın hərəkətlərində aqressivlik varsa, ya özünə, ya ətrafdakılarına, burada əlbəttə söhbət artıq bu maddədən gedə bilər. Yəni, qeyri-könüllü psixiatri yardımın göstərilməsi.
Amma ki...
Onun da
Necə?
Amma mən sizə, yəni həmin halda da Ələsgər İsmayılov da, yəni mən həmin məsələnin detalları, o insan haqları üzrə hesabatlara düşmüşdü həmin məsələ. Çünki Ələsgər İsmayılov, mən bilmirəm, orada konflikt nədən ibarət olub, amma müxalifətçidir və müxalifətçi olaraq dəfələrlə baskılarla üzləşmişdi. Amma konkret olaraq biz hətta bu son ildə iki dəfə belə bir hal barədə xəbər vermişik və izləmişik. Sonuncusu elə sentyabrın 11-də yerləşdirilmişdi Naxçıvan Ruhi Xəstəliklər Dispanserinə. Adı Məhəmməd Qurbanov idi və sonra da məlum oldu ki, həmin adamın psixiki problemi yoxdur və onu buraxdılar. Və psixiki sağlamlıq günündə buraxmışdılar həmin adamı. Və bir aydan artıq vaxt keçirmişdi həmin adam yəni Ruhi Xəstəliklər Dispanseri.
Amma
bu cür halların, yəni indiyə kimi olub mu ki, heç həkimlərə bu cür hallara görə və yaxud hansısa həkim rəy veribsə, deyək ki, sonra onun həmin rəyin saxta olması ilə bağlı şübhə olsun və yaxud da ki, bu Daxili İşlər Nazirliyinin hansısa orqanları bu işə məcbur etdiriblərsə həkimlər. Olub mu ki, kimsə cəzalandırılsın buna görə?
Bilirsiniz, yəni mən işlədiyim müddətdə mənim yəni, nəzarəti altında olan bu xəstəxanalardır. Məsələlərdə də belə hal baş verməyib, yəni yaxın il, bir il yarım ərzində. Eyni zamanda mən sizə onu çatdırmaq istəyirəm ki, yəni bunu hamımız bilirik ki, polisin, mən burada heç kimi bərabər qazandırmaq fikrində deyiləm sözü, yəni bu məsələni dərindən bilmədiyimə görə. Ancaq polis cəmiyyəti təhlükəli hərəkətlər, insanların təhlükəli hərəkətlərinə qovulmalıdır. Bizə bəllidir ki, psixi xəstəliklər zamanı, nəinki ağır psixi xəstəliklər zamanı, insan ola bilsin ki, psixi xəstəliklə tutulmayıb, ancaq onun şəxsiyyətində qüsur var, onun psixopatiya deyirlər əvvəllər, hansısa psixopatik reaksiya var və bunun nəticəsində bunun davranışı aqressivdir. Hansısa bir ictimai yerdə, hansısa qonşuluqda bu adam təhlükə törədirsə və onun davranışları o norma çərçivəsindən kənardırsa, o xəstəxanaya yerləşdirə bilər.
Naxçıvanda və xüsusi bir hal varmı, yəni psixiki xəstələrin sayı ilə bağlı və yaxud
bu məlumatlar onların dispanserlər, indi mənim əlim altında bu keçən il ərzində olan hesabatlar olmadığına görə mən ancaq ümumiyyətlə nazirlikdə yəqin ki, bu hallar bu statistik məlumatlar olmalıdır. Bizim hesabatlarımızda da var.
Hər halda yəqin ki, statistikada ciddi bir fərq olsaydı, sizin bundan xəbəriniz olardı, elə
mi? Bəli, bu hallar geniş olub. Mən özüm işlədiyim xəstəxanalarda da olub. Bu yaxınlarda elə səhv eləmirəmsə, bəlkə də bir həftə bundan qabaq. Bir qadına baxmışıq biz komissiya mənim iştirakimlə. Və onda yaratdığı vəziyyət, özü də etiraf elədi ki, bəli, mən biraz özümü çılğın apardım, biraz hissləndim, biraz qışqırdım, ancaq siz məni başa düşün, mən stresdə idim. Və özü də etiraf elədi ki, həmin momentdə, yəni bir sutka bundan qabaq onun davranışı bir qədər ətrafdakılar üçün, o cümlədən polislər üçün bir qədər qeyri-normal gələ bilərdi. O polis tərəfindən xəstəxanamıza yerləşdirilmişdi. Ondan haradasa bir dəqiqə 48 saat olmamışdı. Biz ona baxdıq və oğlu gəldi, biz onu azadlığa buraxdıq. Yəni, nədir ki, azadlığa? Xəstəxanadan. Ancaq eyni zamanda məsləhət gördük ki, siz ambulator psixiatr nəzarəti altında olmalısınız. Əgər sizdə artıq bu reaksiya stres nəticəsində, gərginlik nəticəsində baş veribsə, sizə indi qeyri-könüllü stasionar müalicəsi qapalı müəssisədə lazım deyil müalicə. Ancaq o demək deyil ki, sizə heç bir müalicə lazım deyil. Biz sizə həkim kimi məsləhət görürük ki, ambulator müəssisəyə müraciət edəsiniz. Belə hallar dünyanın bir çox ölkələrində mövcuddur. Bir çox Avropa ölkələrində mən olmuşam, orada bir ay ərzində bəlkə 20-30 nəfər gəlir, polis orqanları arasında, başqa orqan tərəfindən, sonra komissiya tərəfindən ya rəy verilir ki, məhkəməyə müraciət olunur ki, bunlar xəstəxanada qalıb qeyri-könüllü müalicə almalıdır, ya da ki, onlar ambulator şəkildə yardım göstərilir.
Aydındır. Və Şəfəət Çobanoğlu studiyamızdadır. Onun da sizə sualı var Kərəbə.
Kimin?
Kərəbə, mümkünsə bir məsələyə münasibət bildirəydiniz. Siz yəqin ki, bir peşəkar kimi təhsil aldığınız illərdə ümumən, yəni tarix, belə deyək, tarixi öyrənərkən də sizdə belə məlumatlar rast gəlinib ki, müxtəlif dövlətlərdə, müxtəlif zamanlarda sağlam adamları siyasi məqsədlərlə və yaxud belə ədalətsiz şəkildə psixi xəstə elan eləyib və onu qapalı şəkilə salıblar. Yəni Azərbaycanda necə hesab edirsiniz? Bunun üçün imkanlar genişdirmi? Bu hallar, belə hallar sizə rast gəlinir? Bu vaxtda sizin özünüzün bir narahatçılığınız olurmu? Bir peşəkar kimi, yəni bu sahəyə hardasa ən azı mənəvi cavabdeh olan bir adam kimi?
Bilirsiniz, psixiatriya xüsusən də bu dediyiniz mərhələ sovet psixiatriyaya çox ittiham olurdu ki, məhz sovet psixiatriyasında belə hallar geniş yayılmışdı. Və 99-cu ildə, səhv eləmirəmsə, xüsusi bir qrup yaradılmışdı, psixiatriya üzrə Jeneva təşəbbüsü qrupu. Və o təşəbbüsün əsas məqsədi post-sovet ölkələrində və Avropa ölkələrində psixiatriya sistemin təzələnməsi, islahatlar və s. Və son, mən sizə deyim, hətta dəqiq deyə bilərəm, 2007-ci ildə Helsinki şəhərində də xüsusi bir Helsinki deklarasiya adında bir sənəd qəbul olunmuşdu. Bu sənəd məhz bir çox ölkələrdə, o cümlədən post-sovet ölkələrdə psixiatriya sistemin tamamilə, deyə bilərəm, islahat aparılması, dəyişdirilməsi. Konkret sizin sualınıza gəldikdə, mən sizə, mən Moskvada olmuşam bir neçə il bundan qabaq, və orada qeyd olunurdu ki, post-sovet və yaxud sovet ittifaqına daxil olan ölkələrdə belə hallar olub yoxsa yox. Azərbaycanda bütün tarix ərzində, yəni sovet tarix ərzində bircə dəfə belə hal olub, hansısa bir xarici vətəndaş haqqında belə bir şübhəli bir diaqnoz qoyulmuşdu. O da sonradan təsdiq olundu ki, bu xroniki psixi xəstəlikdir. Yəni, ümumiyyətlə, Azərbaycan psixiatriyası ona görə yox ki, mən burada işləyəm.
Bəs Kərəm əm, axı biz desək ki, jurnalistlər və yaxud insan haqları müdafiəçiləri belə halları artıq Naxçıvandan izləyirik. Və yəni, ailələri də sonra əvvəlcədən deyirlər ki, bu adamlar sağlamdır, heç bir affekt halı olmadan, yalnız siyasi etirazlarına görə, məsələn, prezidentə yazdığı məktublara, şikayətlərə görə bu adamı zorla salınıb psixi xəstəxanaya. Bu hallar varsa necə? Biz bunları, mən sadəcə bunları deyərkən yalan mı danışmış olaram? Sizcə?
Xeyr, ancaq siz mənə düz başa düşün, mən o adamı görməmiş və onun müayinə eləməmiş, onun psixi durumu haqqında heç bir məlumat verə bilmərəm.
Yəni sizdə belə halları tutaq ki, monitoringi olurmu belə halların? Bir izləyirsinizmi bu halları, sizin sistem?
Monitoringi yağın insan hüquqlarıyla məşğul olan adamlardır. Ancaq ki, hansısa bir həkim özünə belə bir məsuliyyət götürsə ki, normal adama xəstəlik diaqnoz yazsa, bunu mən görməmişəm. Yəni o böyük bir məsuliyyətdir. Mən inanmıram ki, hansısa bir gibakat andı içən bir həkim sağlam adama psixi xəstəlik diaqnozunu yazsın.
Hər halda görünür, Gərəy bəy, siz dediniz ki, bir çox hallardan, yəni mətbuatda gedən yazılardan xəbərdar deyilsiniz. Belə görünür.
Artıq vətəndaş narahatçılığı var.
Artıq həkimlərin biraz bu xəbərləri daha çox izləməsinə ehtiyac var, belə görünür.
Bilirsiniz, həkimləri artıq hakimlər kimi istifadə edirlər və sadəcə həmin adam o üsulla qalır.
Deyirsiniz ki, belə hallar var. O hallar yaxşı olardı ki, dərindən monitoring olunsun ki, yaxşı, bu insan psixiatriya müəssisəyə yerləşdiribsə, bunun 5 gündən, 10 gündən sonra taleyi nədir? Buna nə diaqnoz qoyulub? Bu orada nəyin əsasında saxlanılır? Buna hansı müalicələr tətbiq olunur? Və olunur mu? Olunmursa, onda niyə görə orada qalır?
Yəni, bizim narahatçılığımız deyil onlandır ki, bax, bu proseslər gedir və peşəkarların heç bir səsi sorağı yoxdur bu sahəyə cavabdeh olan. Biz sadəcə öz vətəndaş narahatçılığımızı ifadə eləməyə. Bu, hər kəsin başına gələ bilər.
Tamamilə mən sizdən razıyam. Bilirsiniz, biz elə nə qədər, mən bunun dəfələrlə mətbuatda da çıxış eləmiş demişəm, biz sohbət psixi cəhətdən sağlam xəstələrdən indi siz aparırsınız. Ancaq bilirsiniz, neçə nəfər psixi xəstə valideynlərin, qohumlarının belə necə deyim, qayğısızlığından və yaxud belə ögək münasibət göstərməkdən xəstəxanalarda qalır. Yəni elə xəstə var ki, qanunlara əsasən onu ancaq qohum xəstəxanadan ərizə yazır götürməlidir. Ancaq ki, aylarla bəlkə də biraz da çox müddətdə xəstəxanada yatan insanlar var.
Göründüyü kimi bu mövzuda danışılası söhbət çoxdur, mövzu çoxdur, yəni bu istiqamətdə. Ona görə biz Gərəy bəyə yəqin ki, xahiş eləyəcək ki, bir dəfə mümkünsə bizə bir saat efir üçün gəlsin studiyamıza.
Bəli, çox yaxşı olardı.
Və Gərəy bəy, siz də azadlıqradiosu.az saytında daxil olsanız və elə sırf sizin Məhəmməd Qurbanov adını elə verin, axtarın. Qarış yaşa. Məhəmməd Qurbanov ən son aldı ki, o psixi dispanserə salınmışdı sentyabr ayında və onun orada ora nəyə görə salınması ilə bağlı böyük şübhələr var idi hüquq müdafiəçilərində və o cümlədən
onun son hadisələrə görə də adamların hətta qohumlarını belə elan eləyiblər ki.
Hər halda biz bu mövzuda daha ətraflı, daha geniş söhbət eləyəcəyik Gəray bəylə. Mən təşəkkür edirəm sizə efirə qatıldığınız üçün və biz Şəfət bəy sizlə elə bir dəqiqə vaxtınız var. Son olaraq istəyirəm ki siz
bilirsiniz bu bizim həkimlə də söhbətimiz göstərdi ki hüquqi mülki cəmiyyətin qaydaları işləmədikdə məhkəmə hüquq orqanları qanunlara riayət eləmədən siyasi belə də istəklərlə idarə etdikdə ölkəni ağla sığmaz nəticələr və hallar ortaya çıxa bilər və bunun da məsuliyyətini sanki heç kim daşımır.
Bu ağla sığmaz məsələsi doğrudan da simvolikdir bu söhbətin
məzmunu. Çünki elə ortaya ağıllı adamları ağılsız eləmək məsələsi çıxır.
Beləliklə, əziz dinləyicilər, bir neçə saniyə sonra studiyamızda iqtisadçı ekspert Qubad İbadoğlu olacaq və onunla biz daha bir ağla sığmaz məsələ, neft fondunun cibində olan bütün pulları xərcləməsi ilə bağlı iddiaları müzakirə edəcəyik. Bizimlə qalın.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Bir daha salamlayıram sizə əziz dinləyicilər və studiyamızda iqtisadçı ekspert Milli Büdcə Qrupunun təmsilçisi Qubad İbadoğlu da. Hər vaxtınız xeyir Qubad bəy.
Vətiniz xeyir.
Qubad bəy, bugün belə çox həyəcanlı bir xəbər aldıq Milli Büdcə Qrupundan. Orada deyilirdi ki, 2010-cu ildə neft fondu bir cibinə daxil olan pulları o biri cibindən xərcləyəcək hamısını.
Elədir. Yəni, indiyə qədər deyil olub. Əslində qalsa, bu 2010-cu ildə biraz da xərcləmələrin tempi artıbdır. Söhbət neft fondunun büdcəsindən gedir. Yəni, bura dövlət büdcəsi dəxli yoxdur. Məsələn, bundan ibarətdir ki, 2010-cu ildə neft fondunun büdcəsinin 91%-i, yəni gəlirlərin 91% həcmindən xərclər proqnozlaşdırılıbdır.
Keçən ildən qədər idi?
Yəni, bu keçən ildə əslində qalsa 91% deyildi, amma sonda deməli müəyyən bir dəyişiklər oldu və o dəyişiklərdən sonra demək olar ki, bir 80% əldə etdiyimiz gəlirlərin xərclənməsindən söhbət getdi. Burada bizi narahat edən iki məqam var. Bir məqam ondan ibarətdir ki, əvvəla neft fondundan çox böyük miqdarda vəsait dövlət büdcəsinə transfer olunur. Artıq 2 ildir ki, 4 milyard 915 milyon manat vəsait. Bu ötəninki büdcədə təxminən 35% idisə, bu ilki büdcədə isə 50%-ə yaxınlaşıbdır. Yəni, bu büdcənin əsas gəlir mənbəyindən, əsas donorundan birinə çevrilir və belə getdikcə büdcənin digər mənbələrdən vəsait əldə etmə imkanları da getdikcə məhdudlaşır və büdcə neft fondundan daha çox asılı vəziyyətdə qalır. Və neft fonduna bu qədər vəsaitin büdcəyə transferi ilə bağlı bir narahatçılığımız var. Çünki adətən belə transferlər ayrı-ayrı ölkələrin təcrübəsindən çıxış eləsək limitləşdirirlər. Yəni orada bir limit qoyulur ki, neft fondunun dəki yığılmış vəsaitlərin 5%, 10% həcmində ola bilər, amma hal-hazır ki, transfer demək olar ki, neft fondunun ümumi belə deyək, xərcləmələrinin 80%-ə yaxın bir məbləğ ifadə edir. Digər bir tərəfdən neft fondunun ikinci bir narahatçılığımız bununla bağlıdır. Bütövlükdə xərcləmələri getdikcə artır və biz bilirsiniz ki, neft fondunun idarə olunması ilə bağlı qanuna malik deyilik. Neft fondu idarə olunur daha çox prezidentin sərəncamları ilə, fərmanları ilə və eyni zamanda neft və qaz gəlirlərinin uzunmüddətli istifadə strategiyası ilə. Neft və qaz gəlirlərinin uzunmüddətli dövrdə istifadə strategiyasında da qeyd olunubdur ki, neft gəlirlərinin artdığı zirvə dövründə əldə edilmiş gəlirlər 25% gələcək nəsillər üçün saxlanılacaq.
Bu strategiyanı kim yazıb, kim qəbul edib?
Bu strategiyanı deməli 2005-ci ildə prezident fərmanı ilə təsdiq olunubdur bu strategiya. Bu strategiya deməli hazırlanan Azərbaycan hökuməti tərəfindən prezident təsdiq edibdir. Strategiyada neft fondunun vəsaitlərinin istifadə istiqamətləri müəyyənləşdirilibdir və eyni zamanda strategiyada belə bir yəni neft fondunun bir növ vəsaitlərinin xərclənməsinə məhdudiyyət var o halda ki, neft gəlirləri zirvə səviyyəsinə çatır və o zaman biz neftgərlərinin 25%-ni mütləq gələcək nəsillər üçün yığıma saxlayırıq.
İndi biz yəni indi pozulan həmin o strategiya, yəni elə indiki hökumətin özünün yazdığı strategiya.
Bəli, söhbət özünün yazdığı strategiya əməl etməməkdən gedir. İkinci bir tərəfdən də ki, bu strategiyada 75% deməli məsələsinin qoyulması bir mənalı şəkildə yazılır ki, zirvə illərində olacaq. Amma zirvə illəri məfhumu özü də belə deyək ki, biraz şərh eləmək, onu belə deyək ki, təsvir eləmək o qədər də asan deyil. Məsələn, neft gəlirlərinin zirvə illəri hansı il olacağı ilə bağlı aparılmış tədqiqatlar göstərir ki, bu elə 2009-2011-ci illər olacaq. Çünki neft fondu, bilirsiniz ki, neft hasilatından əldə edilən o mənfəət neftində Azərbaycan payının hesabına əsasən, Azərbaycan hökumətinin payının hesabına əsasən formalaşır və Azərbaycanda da neft hasilatının pik ili bu ildir. Yəni, bu il proqnozlara görə daha çox neft hasil eləməliyik, həm növbəti ilə müqayisədə, həm də əvvəlki ilə müqayisədə. Əgər neft gəlirləri neft hasilatından asılıdırsa, digər bir tərəfdə neft gəlirləri həm də bilirsiniz ki, dünya bazarında neftin qiymətindən asılıdır. Və belə olanda da neft gəlirləri, əgər bu iki qiyməti nəzərə alsaq ki, əvvəlki ilin qiymətindən bağlı olacaq, o halda mən deyərdim ki, bütövlükdə götürəndə biz elə neft gəlirlərinin zirvə həddinə çatmışıq deyə bilərik. Və belədirsə, onda strategiya pozulur və strategiyada 75% məhdudiyyət xəddi artıq keçilibdir və 91% Azərbaycanın dövlət neft fondunun dövlət büdcəsinin xərclənməsi ilə bağlı
prezident fərman verib. Bəlkə strategiya yanlış yazıldı vaxtı ilə, indi edilən daha da olur.
Müstəna halda prezidentin fərmanı var və bu fərman hesab edirəm ki, həmin o normativ haqlar haqqına qanuna görə qanundan sonra üstün qüvvəyə malik olan normativ sənəddir və bu məcburi xarakteri daşıyan bir, deyək ki, prezident fərmanı məcburi xarakteri daşıyan sənədlər siyasına daxildir.
İndi mən başa düşürəm, yox, mən hüquqi tərəfini deyirəm.
Yox, hüquqi tərəfini deyirəm mən. Ondan sonra gəlirəm iqtisadi tərəfinə ki, təbii ki, o da bir yaxşı sual ki, bəlkə deyək ki, 2 il bundan sonra o pul daha da dəyərsizləşəcək, bunu ilə vaxtında xərcləyib, əmlaka çevirmək, hansısa bir infrastruktur obyektlərini yeniləşdirmək və yaxud da yeni tikillər üçün vəsait armaq daha məhsul uyğundur və bu da bir hesab edilmək düşüncəcü sualdır. Əslində qalsa ölkədə bu günləri müşahidə olunan korrupsiya və deyək ki, mənimsəmələr fonunda bu sual bir mənalı şəkildə cavablandırmaq olar ki, biz pulları sürətlə xərcləməklə eyni zamanda pulların mənimsənilməsi imkanları və korrupsiya üçün mühiti genişləndiririk. O baxımdan mən ümumiyyətlə bu pulların xüsusilə də qeyri-məhsuldar sektorlara və o cümlədən infrastruktur layihələrinə qeyri şəffaf və hesabatlıq olmadan əsasən korrupsiya ilə müşahidə olunan bir şəkildə xərcləməsinin əleyhinəyəm. Və hesab edirəm ki, biz o pulları təbii ki, belə xərcləməliyik ki, onun səmərəsi daha çox olsun. İndi mən deyə bilmərəm, bizdə elə bir hesablama da yoxdur. 2 il bundan sonra o xərcləmiş pulun səmərəsi, bu il xərcləmiş pulun səmərəsindən çox olacaq, yoxsa az olacaq. Amma mən deyə bilərəm ki, illərlə biz xərclədiyimiz pulun səmərəsi azalır. Çünki bütövlükdə götürəndə ölkədə doğrudan da inflyasiya səviyyəsi yüksək olubdur. Ötənli çıxmaq şərti ilə həm 2008, həm də 2009-cu il, 2007-ci illərdə və bu bir növ pulun dəyərsizləşməsini şərtləndirib. Digər bir tərəfdən də korrupsiya deməli imkanları xərcləmələrdə daha geniş olub, nəinki o gəlirlərin yığılmasında. Düzdür, beynəlxalq reyting cədvəlinə baxsaq, məlum olacaq ki, 2009-cu ildə bizim korrupsiya reytingimiz 2008-də müqayisədə biraz yaxşılaşıbdır. Bu o deməkdir ki, bütövlükə götürəndə xərcləmələrin korrupsiya tərəfi də bir növ 2009-da, 2008-də müqayisədə az olub. Amma mən şəxsən o rəylə də razılaşmıram və hesab edirəm ki, bu böyük xərcləmələrdə yenə də böyük miqdarda da mənimsəmələr müşahidə olunur və bu halda belə qərarların verilməsi bütövlükdə həm vəsaitlərdən həm də səmərəsiz istifadəyə gətirib çıxarır.
Milli büdcə qrupuna daxil olan bir neçə təşkilat həm də şəffaflıq
mədə sənayesində şəffaflığın artırması koalisiyasının üzvüdür.
Və həmin koalisiyanın neft fondu soylu əməkdaşlıqda fəaliyyət göstərir.
Bəli.
Bu iradlarınızı bildirirsinizmi və nə cavablar alırsınız?
Bilirsiniz, biz hazırda bəyanat vermişik, hələ rəy yoxdur, münasibət yoxdur. Biz koalisiya olaraq daha çox neftkərlərinin şəffaflığına məşğuluq. Milli büdcə qrupu olaraq neftkərlərin xərclənməsinin şəffaflığına məşğuluq. Yəni bunların 2 dənə istiqaməti fərqli şəkildə 2 dənə alyans həyata keçirir. Koalisiyanın neft fondu ilə əməkdaşlığı var, çünki bu bir beynəlxalq təşəbbüsdür və bu təşəbbüs çərçivəsində neft fonduna bir öhdəlik götürübdür ki, vətəndaş cəmiyyətinin üstünə əməkdaşlıq eləməlidir. Və neftkərlərin şəffaflığı ilə əlaqədar olaraq, bilirsiniz ki, ildə 2 dəfə hesabat verirlər ki, nə qədər hökumət aldı, nə qədər şirkət verdi, koalisiya buna rəylər verir. Bu yaxınlarda da 11-ci rəyə, deməli, hesabata rəyini açıqlayıbdır koalisiya, yəni bunu neft fondu üçün açıqlayıb, indi bu günlərdə biz onu ictimai üçün açıqlayacağıq.
Ümumi deyə bilərsinizmi, müsbətdir, mənfidir?
Rəy təbii ki, problemlər var və o problemləri biz qeyd eləmişik. Problemlər xüsusilə tranzit gəlirlərinin hesablanmasında, dividentlərin hesablanmasında, eyni zamanda deməli hökumətin aldığı qazın miqdarında müəyyən problemlər var və bütün təkliflərimiz də var. Yəni onunla bağlı demək istəyərdim ki, yenə də hökumətin aldığı ilə şirkətlərin verdikləri arasında müəyyən fərqlər yaranır. Xüsusilə də xarici şirkətlərin hesabatları ilə hökumətin hesabatlarını tutuşduran auditor şirkətinin rəyinə görə onların deməli 8 ödəniş üzrə 6-sında fərq yaranıbdı. Yerli şirkətlərin hesabatları ilə hökumətin hesabatı arasında elə bir fərq yoxdur. Yəni ki, onlar üstə düşür.
Hı-hı.
Amma PTT götürəndə 11 istiqamət üzrədir və onların deyək ki, 3-ünü yerli şirkətlər ödəyir, 8-ini xarici şirkətlər. Xarici şirkətlərin o 8 istiqamət üzrə ödənişlərinin 6-sında hökumətin verdiyi bir rəqəmlərlə xarici şirkətlərin rəqəmləri üstə düşmür.
Maraqlıdır.
Yəni belə fərqlər var. Amma o ki qaldı o milli büdcə qrupunun mandatında olan məsələlər, xərclənmələrin deyək ki, şəffaflığı və səmərəliliyi ilə bağlı milli büdcə qrupu bütün təşkilatlarla əməkdaşlıq eləyir və əməkdaşlıq etmək niyyətindədir. Amma təəssüflər olsun ki, bizim o koalisiyanın üç tərəfli memorandum və digər belə deyək ki, əməkdaşlıq formalarında milli büdcə qrupu yararlana bilmir. Çünki milli büdcə qrupunun araşdırma apardığı, vəkil elədiyi istiqamətlərdə kifayət qədər böyük problemlər var. Nəinki mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyasının. Çünki ən böyük deyək ki, mənimsəmələr, ən ciddi hesabatlığın pozulması, şəffaflığın örtülməsi məsələləri məhz neftkərlərin xərclənməsi istiqamətlərindədir.
Və indi hal-hazırda dediyiniz bugün sizin verdiyiniz bəyanatla bağlı məsələyə qayıdaq. Əgər neft fondu ona gələn bütün pulları xərcləyəcəksə, yəni 91% demək olar ki, hamısını xərcləməsi deməkdir. Bu yəni nə deməkdir? Bu yəni hansı gözlənti var idi ki, deyək ki, neft istehsalı bu əsrin kontraktı ilə bağlı neft istehsalı başa çatanda büdcədə nə qədər pul qalacaq və yaxud nə qədər vəsait qalacaq və bu templə getsə nə qalacaq? Yəni fərq nədən? Yəni
müəyyən hesablamalar, müəyyən hesablamalar var, proqnozlar var. Deyim ki, yəni nikbin deyil, təəssüflər olsun. Xüsusilə də bu istiqamətdə araşdırmaları beynəlxalq maliyyə kredit təşkilatları aparır və beynəlxalq valyuta fondunun hesablamalarına görə 2024-cü ildə, yəni bu neft kontraktlarının sona çatdığı bir dövrdə Azərbaycanda ümumdaxili məhsulun həcmi 2010-cu il səviyyəsindən 20% az olacaq. Bu o deməkdir ki, adam başına düşən ümumdaxili məhsul 2024-cü ildə 2010-cu ilə müqayisədə 25% aşağı düşəcək. Yəni bu ciddi bir siqnaldır. Mən sizə deyim ki, əgər biz ümumdaxili məhsul rəqəmlərinin ötəlini götürüb əvvəlki ilə müqayisə eləsək, adam başına ümumdaxili məhsul rəqəmləri dollar ifadəsində 2009-cu ilə 2008-ci ilə müqayisədə azalıbdır. Yəni bu azalma artıq başlayıbdır. Sadəcə olaraq biz bunu öz gəlirlərimizdə birbaşa hiss eləmirik, çünki adam başına düşən ümumdaxili məhsul göstərici biraz ümumi göstəricidir. Bu demək deyil ki, hər adama bərabər şəkildə gəlirlər çatdırılmalıdır. O baxımdan azalma tendensiyası var və o sürətlənə bilər. Mən sizə deyim ki, o çox ciddi deməli boşluq yarada bilər. Ona görə o boşluğu doldurmaq üçün Azərbaycan hökuməti mütləq qeyri-neft sektorunda ciddi artımlara nail olmalıdır. Amma təəssüflər olsun ki, 2009-cu ilin iqtisadiyyatında biz bunu eləyə bilmədik.
Məncə maraqlıdır. Biz yəni Azərbaycan vətəndaşları məhkəməyə verə bilərlərmi bu aşırı xərclərdən ötürü hökumətə?
Təbii ki, verə bilərlər və bununla bağlı müraciətlər ola bilər. Sadəcə olaraq Azərbaycan vətəndaşları bu prosesdə o qədər də fəal iştirak eləmirlər. Mən sizə deyim ki, büdcə prosesində ictimai iştirakçılıq səviyyəsi Azərbaycanda digər ölkələrlə müqayisədə, hətta qonşu belə deyək ki, Qafqaz ölkələrlə müqayisədə aşağıdır.
Təşəkkür edirəm Qubad bəy, gəldiyiniz üçün, verilişimizə və maraqlı söhbət üçün. Əziz dinləyicilər, bizdən ayrılmayın. Növbəti xəbərlərdən sonra növbəti saat ərzində qonağımız AMP-in lideri Etibar Məmmədov olacaq və biz onunla 20 il bundan əvvəlki 20 yanvar faciəsi və bu il 2010-cu il parlament seçkiləri barədə söhbət edəcəyik.